je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. 10 mrtvih u pucnjavi u školi u austrijskom Gracu. Najmanje 17 Palestinaca ubijeno u blizini centra za distribucije humanitarne pomoći u Gazi. U Banja Luci održano okupljanje u znak podrške uhapšenom lideru opozicije u Republici Srpskoj. Bivši kosovski policajac sumnjiči se u Srbiji za teško ubistvo u Banjskoj. U emisiji također slušajte. Stranci koji u BiH budu proglašeni prijetnjom žive u pravnom vakumu.
Ja hoću da integrirat ovdje, a ne neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa.
Kako učenici u BiH koriste umjetnu inteligenciju?
Mojim vršnjacima, evo na primjer, možda više pomaže ChatGPT te umjetne inteligencije nego knjiga, jer im je možda mrsko da potražu knjigama.
Ostanite sa nama, prvo idemo do Graca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
9 osoba je ubijeno u napadu na srednju školu koji se jutros desio u austrijskom gradu Gracu. Među njima je 6 žena i 3 muškarca. Tačan broj ranjenih još nije poznat, a prema dosadašnjim informacijama još je 12 osoba povrijeđeno. Osumnjičeni počinilac, za kojeg je policija navela da je djelovao sam i čiji identitet nije objavljen, ubio se u toaletu škole sa 2 pištolja koja je legalno posjedovao.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres
Landes. Danas je mračan dan u istoriji naše zemlje. Pokolj u školi u Gracu u Borgu je nacionalna tragedija koja nas potreza do srži. 9 ljudi je iznenada otrgnuto od života ovim nezamislivim činom. Nema reči kojima bi se izrazila bol, zbunjenost i tuga koju osjeća cela Austrija.
Rekao je austrijski kancelar Christian Strocker. Ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner izjavio je da je osumnjičeni bivši učenik škole, ali da nije diplomirao. Radi se o osobi staroj 21 godinu porijeklom iz Graca. Kako je dodao ministar unutrašnjih poslova, postoje brojne spekulacije, ali da je sada zadatak kriminalističke kancelarije da istraži slučaj. Također zamolio svjedoke da ne dijele slike ili video zapise na društvenim mrežama. Naglasio je da je policija kreirala platformu putem koje se informacije mogu dijeliti. A najnovije informacije o napadu možete pročitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Bivši pripadnik specijalne jedinice policije Kosova Arbnor Spahiju, kojem je u Srbiji određen jednomjesečni pritvor, sumnjiči se da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u Banjskoj na sjeveru Kosova. To je rečeno za Radio Slobodna Evropa u Višem sudu u Subotici. Policija Kosova je u međuvremenu u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela da je Arbnor Spahiju dobrovoljno napustio policiju 2022. godine. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Bivši kosovski policajac Arbnor Spahiju sumnjiči se da je izvršio krivično delo teško ubistvo iz člana 114 krivičnog zakonika koje se odnosi na lišavanje života sa umišljajem više lica. Za to delo zaprećena je kazna od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor. Optužbe protiv Spahiju odnose se na događaje u Banjskoj na severu Kosova kada je u septembru 2023. grupa naoruženih Srba napala kosovsku policiju. Pritvor koji može trajati do 30 dana, kako je rečeno za RS, određen je zbog opasnosti od bekstva i uticaja na svedoke. Advokat bivše kosovskog policajca Arijant Koci također je potvrdio za RS da se njegov klijent tereti za teško ubistvo zbog Banjske. On je prethodno saopštio da Spahiju već 3 godine nije deo policije Kosova i da živi u Nemačkoj. Koci je u razgovoru sa novinarima u Prištini 9. juna rekao da je podnao neke dokaze koji prema njegovim rečima dokazuju nevinost njegovog klijenta. Više javno tužilaštvo u Subotici nije do objavljivanja ovog priloga odgovorilo na upit RS o ovom slučaju niti o tvrdnjama advokata. U mestu Banjska na severu Kosova naoružana grupa Srba napala je 24. septembra 2023. policiju Kosova kada je ubijen narednik Afrim Bunjaku. U razmeni vatre ubijena su trojica srpskih napadača. Kosovo je za ovaj napad optužilo Srbiju, što je zvanični Beograd negirao. Odgovornost za napad je preuzeo Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba i biznismen sa severa Kosova, za koga se veruje da se nalazi u Srbiji. Pred Osnovnim sudom u Prištini 9. juna je nastavljeno suđenje u slučaju trojice od 45 optuženih za terorizam, finansiranje terorizma i teška krivična dela u slučaju Banjska. Istragu u ovom napadu istovremeno vodi i više javno tužilaštvo u Beogradu. Kosovske vlasti su zbog učestalih hapšenja u nekoliko navrata pozvale građane Kosova da ne putuju kroz Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Članovi akademske zajednice drugi dan zaredom blokiraju raskrsnicu ispred vlade Srbije, zahtijevajući očuvanje slobode i autonomije univerziteta. Blokadu jedne od većih raskrsnica u Beogradu podržali su studenti i građani iz više gradskih naselja. Priču pratio Dušan Komačević.
Šatori i štandovi na raskrsnici Nemanjine i ulice Kneza Miloša u centru Beograda. Na njima istaknute zastave fakulteta i transparenti sa porukama kao što su "Pobunjeni univerzitet, pobuni se i ti", "Učitelji, naučimo naše društvo pravim vrednostima" i "Bez revolucije nema evolucije". Univerzitetski kamp u centru Beograda postavili su 9. juna članovi akademske zajednice, okupljeni u grupu "Pobunjeni univerzitet". Imaju tri zahteva za obustavu danonoćne blokade raskrsnice ispred vlade Srbije. Prvi je ukidanje radne grupe za izradu novog zakona o visokom obrazovanju, za koji smatraju da bi mogao imati pogubne posljedice po univerzitet. Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Mi smo jedna od država koja ima dostupno javno obrazovanje svima i ljudi mogu da studiraju besplatno ako su na budžetu. Imamo veliki broj budžetskih mesta na univerzitetima, što zapravo znači skoro po besplatno obrazovanje. To se ovim zakonom planira da se uništi praktično i zato mi tražimo rasformiranje te grupe, zato što sve ono što se najavljuje u tom zakonu bi verovatno vrlo brzo dovelo do toga da obrazovanje ne bude dostupno, da se državni univerziteti unište, da ostanu samo neki jako skupi privatni koje većina građana neće moći da priušti sebi.
Okupljeni traže i da se ukine uredba kojom su univerzitetskim profesorima smanjene plate zbog podržavanja studentskih blokada, koje su akademci pokrenuli zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za smrt 16 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu.
Uredba pre svega ima taj očigledan efekat da značajno umanjuje prihode svih zaposlenih u nastavi na univerzitetima i na taj način vrši pritisak na njih.
Kaže Boris Šobot, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Uredba ugrožava i naučni rad univerziteta, ukazuje profesor Oliver Tošković.
To ugrožava međunarodne projekte, bilo koje naše naučno-istraživački rad, ugrožava akreditaciju fakulteta, jer su oni, fakulteti su u Srbiji dobili dozvolu koja je protivna toj uredbi.
Treći zahtev okupljenih je da vlada hitno odobri kvote za upis nove generacije studenata koji će studirati o trošku državnog budžeta. Inicijativa "Pobunjeni univerzitet" nastala je tokom višemesečnih studentskih blokada fakulteta. Akademci su profesore podržali u ovoj borbi. Jedan od šatora podigli su studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu. To je punkt za pružanje prve pomoći. Tamo zatičemo studentkinju Minu.
Ja sam iz radne jedinice za prvu pomoć studenata, došli smo da pomognemo našim profesorima, odnosno našim građanima i da dežuramo ovdje.
Evo ovdje 26 sati već traje blokada, jeste li imali nekih značajnijih intervencija?
Pa nismo imali ništa značajno na svu sreću, možda neke oguljotine, neke hipoglikemije, ništa specijalno iskreno, tako da dobro je dok je tako, dobro je.
Podršku akademskoj zajednici pružaju i građani okupljeni u samoorganizovane zborove. Beograđanin Aleksandar iz zbora građana Lekino Brdo od početka je na blokadi.
Jasno je šta stoji iza svega, to je pritisak na akademsku zajednicu u trenutku dok oni podržavaju studente koji imaju opet svoje neke zahtjeve, a to su ovi najvažniji izbori. Samim tim, osnovna građanska dužnost je da dođemo da to podržimo.
Vlada Srbije i rektor Beogradskog univerziteta održali su više sastanaka za pronalaženje izlaza iz višemesečne krize. Poslednji susret obe strane ocijenile su kao konstruktivan, ali konkretnog dogovora za sada nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Članovi i simpatizeri Srpske demokratske stranke i drugih opozicionih stranaka u BiH entitetu Republika Srpska okupili su se danas ispred sjedišta entitetskog javnog tužilaštva u Banja Luci u znak podrške Milanu Miličeviću, lideru SDS-a, inače najjače opozicione partije u Republici Srpskoj. Miličević, protiv kojeg se vodi istraga zbog primanja mita i trgovine uticajem, nešto ranije jutro su pratnje policije sprovedene u tužilaštvo, nakon što je juče uhapšen u Tesliću, te kod njega pronađeno i oko 200.000 eura. Među okupljenima su i drugi članovi rukovodstva SDS-a, kao i lideri partnera u opoziciji, Draško Stanivuković, predsjednik Partije demokratskog progresa, i Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. Skup je pratio Milorad Milojević.
Ispred javnog tužilaštva Republike Srpske okupljeni su pozivali na puštanje lidera Srpske demokratske stranke Milana Miličevića, dok je u isto vrijeme u prostorijama tužilaštva on ispitivan. Policija je blokirala prilaz samom ulazu zgrade. Među okupljenima je bila i 70-godišnja Mitra iz Teslića, koja za Miličevićevo hapšenje krivi Milorada Dodika, entitetskog predsjednika i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Zatvorili su poštenog, pravednog čovjeka koji je bio uz vojsku, u svoj narod, kriminalca, Milorada Dodika, štite!
Predstavnici SDS-a tokom obraćanja zatražili su hitno puštanje Miličevića na slobodu, te su najavili i proteste sve dok on ne bude oslobođen. Predsjednik glavnog odbora stranke Jovica Radulović.
Sve one afere od dva papka, vijadukt evo posljednji, su nas doveli do toga da je više Srba otišlo za vrijeme njihove vlasti i selili su više Srba iz Republike Srpske nego bilo koja ofanziva 90. godina.
Dan ranije Milan Miličević, lider SDS-a, koji je inače i gradonačelnik Teslića u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, uhapšen je u porodičnoj kući u jutarnjim časovima. Nakon pretresa koji je trajao skoro cijeli dan, Miličević je izveden iz kuće u pratnji policije kada su se zaputili ka Banja Luci. Tokom pretresa u kući je pronađeno oko 200.000 evra, saopšteno je juče iz entitetskog tužilaštva. U kratkom obraćanju okupljenjima nakon što ga je policija izvela iz kuće u Tesliću, Miličević je rekao da je novac dobrovoljno predao te da se radi o porodičnoj ušteđevini. Osim njega, istragom su obuhvaćeni Mehmed Dubravac, predsjednik Skupštine Teslića i Socijaldemokratske partije, te Meša Jašarević, skupštinski odbornik Stranke demokratske akcije. Hapšenje lidera SDS-a dodatno je zakomplikovalo planove opozicije u Republici Srpskoj da se dogovore sa strankama u drugom BiH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, da izbace Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika iz vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, za Radio Slobodna Evropa izjavio da se hapšenje Miličevića potencijalno može posmatrati i kao pokušaj pritiska na opozicione stranke.
Ovo je dokaz da aktuelna vlast predvođena Milorom Dodikom može da radi šta god hoće. Sad, uopšte ne dovodim u pitanje rad tužilaštva policije, na njima je da utvrde, ali način na koji se ovo desilo, brzina reakcije, ako znamo da su mnogi slični slučajevi prošli gdje je otvoreno u snimcima pominjana neka kupovina papaka, podsjećam, su prošli bez ikakvih pretresa, bez ikakvih insinuacija da je neko plaćen i kupljen, govori da ovdje ipak primjena selektivne pravde. Podsjećam da je Miličević u posljednje vrijeme bio jedan od najžešćih kritičara Milorada Dodika, ali istovremeno kritičar režima u Srbiji, što je, dovodim u neku korelaciju s obzirom na unutrašnje predanje u SDS-u, da sigurno ovo sve jedan roller coaster dešavanja koje se Miličević obla o glavu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 9. juna u saopštenju je navelo da je određena količina zaplijenjenog novca korištena za kupovinu odbornika Skupštine opštine Teslić s ciljem vršenja zloupotreba svog izbornog mandata, mijenjanja skupštinske većine i glasanja po nalogu osumnjičenih. Miličević, koji je na čelu Teslića od 2016. godine, u februaru je oslobođen i optužbi za trgovinu uticajem u nepovezanom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. vaš izvor pouzdanih informacija.
Rusija je rano jutros izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih napada na ciljeve širom Ukrajine. Poginulo je najmanje petero osoba, a razoran je i dio porodilišta u Odesi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski apelovao je da svijet ne ostane nijem i da preduzme konkretne korake kako bi se okončao rat koji traje više od 3 godine. Slušamo Vojislava Stevanovića.
Zvaničnici u Odesi saopštili su da su 2 osobe poginule u napadu na ovaj grad, dok su centar za transfuziju krvi, porodilište i upravna zgrada hitne medicinske pomoći oštećeni. U Donjeckoj oblasti lokalne vlasti navode da je najmanje 3 poginulo, a 8 ranjeno u napadima koji su oštetili više kuća i stambenih zgrada. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija ispalila ukupno 315 dronova širom zemlje, od kojih je 277 oboreno. Također je saopšteno da je svih 7 ruskih projektila koji su lansirani oboreno. Odgovor na ovaj i slične ruske napade ne sme da bude više tišina u svetu, već konkretna akcija, poručio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na društvenim mrežama. Ukrajina i dalje zavisi od vojne pomoći svojih zapadnih saveznika, ali neizvesnost u vezi sa američkom politikom prema ratu dovela je u pitanju na koliko podrške Kijev uopšte može da računa u daljoj odbrani od ruske agresije. Pregovori o miru između 2 strane do sad nisu doveli do značajnih pomaka. Rusija je poslednjih dana intenzivirala napade dronovima i projektilima, pogodivši stotine ciljeva širom Ukrajine. Kijevljanin Lev Nezoginski opisuje šta je video.
Čuo sam eksploziju. Prvo jednu snažnu, pa zatim 3 tiše. Bilo ih je ukupno 5 ili 6.
Štuk 5-6 bilo zrivo.
Njegov sugrađanin Aleksandar Butko svedoči.
U drugoj noći trevoga.
U 2 sata ujutru oglasila se sirena za vazdušnu opasnost, a onda su dronovi Shahed počeli da dolaze jedan po jedan. Bilo je mnogo pogodaka. Jedan je pogodio tačno pravo u stan. Kao što vidite, stana više nema. Tačnije 3. Takve komšije imamo. To su psi.
Masovni vazdušni napadi Rusije dolaze u trenutku kada su njene snage ponovo pojačale pritisak na istočnim i severoistočnim delovima linije fronta, situaciju koju je Zelenski opisao kao veoma tešku.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
ChatGPT i druge tehnološke mogućnosti umjetne inteligencije ušle su u sve pore društva, a na velika vrata i u školstvo. Koriste ga studenti, profesori, učitelji, pa i najmlađi pri učenju gradiva, izradi domaćih zadataka, pripremi testova, ispita ili eseja. Dok su mnoga djeca već upoznata sa blagodatima ovih tehnologija, mnogi se pitaju šta to znači za školstvo, može li umjetna inteligencija doprinijeti budućim generacijama ili ih pak unazaditi. Za nas je saznao Edip Bajrović.
Prije nego sjednu u školske klupe, učenici osnovne škole Hrasno moraju odložiti svoje telefone. No to ne znači da njihovo obrazovanje u potpunosti isključuje korištenje ekrana i novih tehnologija. Upoznati su s blagodetima umjetne inteligencije i različitih AI aplikacija. Almina, Dea i Faruk pričaju kako im ove aplikacije pomažu pri učenju.
Blackbox i ChatGPT pomažu poput školskih zadaća ili informacija koje treba da dobijem.
Mojim vršnjacima, evo na primjer, možda više pomaže ChatGPT te umjetne inteligencije nego knjiga jer im je možda mrsko da potražu knjigama.
Traže sam osobine, o čem mogao da pišem kada opisujem nečiji portret, kada nisam siguran da mi je postavka zadatka iz matematike tačna pa ga pitam da mi postavi zadatak.
No tu su i nova iskušenja za djecu, ali i nastavnike. Davud i Faris su svjesni da su mogućnosti ovih tehnologija limitirane.
Pa nema dušu i nema osjećanja prema drugima, ne osjeća ljubav i takve osjećaje.
Možemo varati na nekim testovima ili tako, ima razne načina, pa generišemo neke slike koje ne trebamo.
Kako bismo iz prve ruke saznali o čemu se radi, pitali smo ChatGPT kako se može koristiti u školi. Objašnjava teško gradivo, priprema testove, ispite, eseje i ispravlja greške, a pomaže i nastavnicima. Nastavnica bosanskog jezika Aida Ređić-Junuzović kaže da je dobro da se AI tehnologija koristi u pozitivne svrhe, ali da je problem kada postane predmet zloupotreba. Kako bi ih svela na minimum, i sama je odlučila upoznati se s novim alatima i mogućnostima u svojoj oblasti.
Dala sam adekvatne pojmove koji su bili u vezi sa pisanjem jednog literarnog rada koji se odnosio na pisanje pismene zapravo vježbe i pokušavala sam na različite načine dobiti što više rezultata. I onda sam uočila kako zapravo umjetna inteligencija piše jednakim stilom. Početci, završetci, to su bile zaokružene cjeline. S druge strane, bilo je tog emocionalnog pristupa, odnosno pokušaja, ali kod pjesama je nemoguće doći do toga.
Direktorica osnovne škole Hrasno Nermina Planinčić potiče nastavnike da se upoznaju s novim tehnologijama. Smatra da pri tome svako mora postaviti etičko pitanje. Da li umjetna inteligencija može zamijeniti ljudsku misao, kritičko mišljenje i oblikovati stavove?
Zato je jako bitno educirati nastavnike i već jedan dobar dio nastavnika je prošao na svojim stručnim skupovima upravo o umjetnoj inteligenciji, kako se koristi ChatGPT i oni koriste u nastavi da bi poboljšali nastavu, a definitivno u radu sa djecom to mora biti pomoćno sredstvo. Vjerovatno će biti nekih promjena, ali socijalnu interakciju nijedan alat tehnologije ne može da zamijeni. Koliko god znači je sada to popularno, mi djecu usmjeravamo na te interakcije.
A kako pedagogiju izučavaju digitalne generacije? Neira Džaferagić je studentica pedagogije kojoj je komunikacija s ChatGPT-em svakodnevnica pri učenju i izradi radova. Ipak svjesna je izazova.
Apsolutno iz razloga što sve manje razmišljamo sami, manje se trudimo da razmišljamo, da imamo, da u bilo čemu drugom tražimo inspiraciju poput prošlih studenata. Koliko god da tehnologija napreduje, ljudski mozak je ljudski mozak i ne može se ništa porediti sa njim. Pedagogija je ipak vezana za djecu i društvo i generalno komunikaciju među ljudima, ChatGPT je nešto potpuno drugo.
U odnosu na nagli tehnološki razvoj i digitalizaciju, BH obrazovanje se nije mnogo odmaklo od tradicionalnog pristupa. Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nije prilagodljiv, smatra Namir Ibrahimović iz Centra obrazovnih inicijativa Step by Step.
Mnogo je to daleko od škole, ne kažem da nema nastavnika i nastavnica koji se interesuju, koji sami pronalaze rješenja, ne kažem da ne pronalaze ideje širom svijeta za korištenje, ali bojim se da je takvih nastavnika i nastavnica jako malo i da i dalje je dominantan oblik nastave, da nastavnice i nastavnici predaju svoje gradivo na isti način na koji su njima predavali njihove nastavnice i njihovi nastavnici.
Otežavajuća okolnost je što se u školama na ove inicijative gleda kao na problemski fenomen.
Ako smo mi došli do toga da je sasvim prihvatljivo da varamo unutar škole, ChatGPT je samo još jedan u ovom slučaju brži i savršeniji način koji to radi. Dakle, ovdje govorim da bi se uopće bilo šta novo koristilo, mora se promijeniti koncept škole. U ovakvoj školi dodavanje bilo čega će uvijek izgledati karikaturalno, smiješno, problematično i proizvešće čitav niz novih problema umjesto rješenja.
Vrata revolucije u komunikaciji između ljudi i strojeva su širom otvorena. Obrazovne ustanove moraju biti svjesne da umjetna inteligencija, virtualna stvarnost i drugi alati transformišu iskustvo učenja. Tehnologija ne može zamijeniti nastavnike, ali može unaprijediti, podržati i nadopuniti njihov rad. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Stranci koji su proglašeni prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine i koji nemaju pravo na azil niti imaju status izbjeglice, nalaze se u pravnom vakumu. Ako ne mogu biti izručeni zemlji iz koje dolaze, u Bosni i Hercegovini imaju status zabrane prisilnog vraćanja. Zakonski imaju, a u praksi nemaju smještaj kao ni zdravstveno osiguranje. Neki se u tom statusu nalaze decenijama, iako ne postoji nikakav krivični postupak protiv njih. Bosna i Hercegovina nema usaglašenu listu zemalja u kojoj bi se takve osobe slale. Istovremeno Velika Britanija razmatra planove za deportaciju migranata u takozvane centre za povratak na Zapadnom Balkanu, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Priča Dženane Halimović.
35-godišnji ruski državljanin porijeklom iz Čečenije proglašen je prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine. Pušten je iz imigracionog centra uz blaže mjere. U Rusiju se tvrdi ne smije vratiti, a u Bosni i Hercegovini ne može ostvariti ni osnovna prava.
Ja hoću da integrirati ovdje, ja ni neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa. Ima neki politički problemi, drugi put, sad ima i rat, mogu da poslati bi na ratu bez tvojeg odobrenja, mogu da poslati gdje ti je sigurno biti ubijen. Ne mogu da živim isto što normalno čovjek, ja ne mogu da zaraditi, ne mogu da idem neki kako se na doktoru idem na primjer, ali neke druge iste stvari, to kaže ne može. I ne znam kako da živim sad.
Iako je potjernica Interpola, koja je na zahtjev Rusije za njim bila raspisana zbog učešća u ilegalnim vojnim formacijama povučena, on u Bosni i Hercegovini sada živi u pravnom procjepu, samo s potvrdom da postoji i na papiru, kaže pravna zastupnica Udruženja Vaša prava Nina Velić.
Tu nema, znači, nije dokument sa fotografijom i s tim papirom u suštini ne mogu ništa. Od neki banalni stvari da ode u opštinu, da otvori bankovni račun.
Vlasti, kaže ona, nemaju obavezu navesti razloge zbog kojih je proglašen prijetnjom za nacionalnu sigurnost, te stoga ne može ni da se brani.
Zakon o strancima za ovu kategoriju lica propisuje da ima pravo na smještaj, na ishranu i zdravstvenu zaštitu. Međutim, u praksi on ne može da ostvari niti jedno od tih prava. Sa druge strane, kada je pokušao da sam privređuje, zatražili smo mišljenje Ministarstva sigurnosti u pogledu prava na rad za ova lica, obzirom da zakon nije eksplicitno propisao da imaju pravo, dobili smo odgovor da prema njihovom tumačenju on nema pravo da radi.
Muris Selimović iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine napominje kako je za ostvarivanje prava ključni jedinstveni pristup.
Ovdje se treba ostvariti aktivan sektorski multidisciplinarni pristup, multiinstitucionalni zaista, i moramo biti ko jedno u cilju zaštite prvenstveno našeg sigurnosnog poretka u Bosni i Hercegovini, a tim s druge strane morate taj sigurnosni pomiriti sa ovim humanitarnim i osigurati mu na elementarna ljudska prava kad je već neko ko je zatečen u Bosni i Hercegovini.
Za ostvarivanje prava na smještaj zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome kako i gdje su ovakvi ljudi zbrinuti. U takvom statusu decenijama je Imadal Husin, poznatiji kao Abu Hamza. Gotovo 8 godina proveo je u imigracionom centru čekajući deportaciju u Siriju. Nijedno tužilaštvo nikada nije pokrenulo nikakvu istragu protiv njega, niti je osuđivan. Pušten je 2016. nakon što je Europski sud za ljudska prava utvrdio da se dugotrajnim pritvaranjem krše njegova ljudska prava. Kasnijom odlukom Bosna i Hercegovina je morala zbog toga da mu isplati oko 9.000 eura. Oduzeto mu je bosansko-hercegovačko državljanstvo, ne smije napustiti kanton Sarajevo. Ni danas ne može raditi, niti ima dokumente, iako ima porodicu. Prijetnjom ih je ocijenila obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, a podatak zašto tajna je čak i njima, dodaje advokatica Vaših prava Zinejda Lapo.
To je moguće na osnovu naših zakona, Zakon o zaštiti tajnih podataka. Međutim, ne postoji nikakva mogućnost da lice preispita koji su to razlozi zbog čega ono u detenciji ili zbog čega ono smatrano prijetnjom po sigurnost Bosne i Hercegovine.
Zakonom o strancima Bosne i Hercegovine propisano je da stranac ne smije biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj su mu ugroženi život ili sloboda. Za takve slučajeve pojedine zemlje u Europskoj uniji, kao i zemlje regije, imaju listu sigurnih trećih zemalja, što Bosna i Hercegovina nema, kaže Selimović.
Mi smo se obraćali putem Ministarstva vanjskih poslova svim zemljama, trećim zemljama. Treće zemlje su i zemlje Evropske unije, i zemlje Azije, i zemlje Afrike, i Južne Amerike. Niko nam nije omogućio prihvat osobe koju smo mi ocijenili prijetnjom po nacionalnu sigurnost.
Novost je da zahvaljujući presudama Evropskog suda za ljudska prava, specijalizirani advokati mogu dobiti pristup podatku zašto je osoba prijetnja, no ne mogu je prenijeti klijentu, niti je iskoristiti da se njegov status revidira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Šta su sličnosti, a šta razlike među generacijama? Kako mlade generacije gledaju na društvene promjene, politička previranja i ekonomske izazove koji oblikuju budućnost? Postoji li jaz među generacijama u pogledu na svijet u kojem žive? Kako vide svijet koji dolazi? Svijet se brzo mijenja. Nisam otkrila toplu vodu, pomislit ćete, a ja ne mogu da se ne zapitam kako mladi koji trenutno čine milenijalci i generacija Z gledaju na ubrzane promjene političke, ekonomske, tehnološke. Svaka generacija nosi sa sobom nasljeđe iskustva, uslove u kojima je odrasla, a ti faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju vrijednosti stavova. Tehnologija mijenja našu svakodnevnicu, politička situacija čini se nikad turbulentnija, a digitalizacija redefiniše ekonomiju. Milenijalci i generacija Z naravno imaju sličnosti, iako su dvije demografske skupine. Generalno, milenijalci su osobe rođene otprilike između 1981. i 1995. a pripadnici generacije Z su oni rođeni od 1995. do 2012. I da ne bih dužila, jer me moji gosti čekaju, u podcastu Glasom mladih čućemo kako o svemu nabrojenom razmišljaju predstavnici ove dvije grupe. Tu je sa mnom Azra Berbić, 33 godine, milenijalac, pravnica, aktivistica, istraživačica, i Filip Stanišić, zoomer, student politologije, 19-godišnjak. Ja sam Aida Đugum i prestara sam za ovu priču. Ponosna pripadnica generacije X. Dobro mi došli, sad ćemo sve ove teme da temeljito pretresemo.
A bolje te našli, ja sam sad ovdje odabrana predstavnica svoje generacije, a inače ne predstavljam cijelu ovu.
naravno, sve je to individualno, ali...
Da. Ali sasvim sigurno ima neki sociološki krug koji pripadamo mi, koji smo rođeni u ovom rasponu, što vjerujem da bi se ovaj... Zed složilo, jel?
Dobar dan, evo i šetnom i od mene. Slažem se, naravno, ja definitivno mogu reći da ne mogu da predstavljam toliko opširnu grupu ljudi, ali da sam neko srednje mjerilo, da sam tako u sredini prilike, čak i godinama, ja mislim da ću probat malo da približim tu.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ćete... svoje stavove iznijeti u podcastu Glasa mladih. A evo da počnemo od politike. Koji su prema vašem mišljenju najveći politički izazovi sa kojima se suočavamo danas? Evo Azra kao aktivistica je fokusirana na ljudska prava, izgradnju mira i kako vidiš ovaj trenutno stanje, pa i lokalno, pa i globalno.
Krenula bih prije od globalnog. Mislim da je vidljiva neka globalna regresija. Nije samo stanje ljudskih prava, nego generalno vrijednosti. Na globalnom nivou to se preslikava i na naše društvo. Sasvim očigledno, evo vidimo desničarske politike, odnosno ultradesničarske politike koje čije snage jačaju na populizmu i onda se usmjerava upravo ovo nezadovoljstvo i bijes iz toga što nam nešto nedostaje, fali, nije dobro, nije u redu, nije pravedno prema tim marginaliziranim grupama i grupama ljudi koji ono, ukazuju na te nepravde, umjesto da budu prema ovim koji u svojim rukama imaju ovu moć.
Filipe?
Ovo je hiperindividualističko društvo. Društvo koje je začeto društvenim mrežama. Svi smo posebni, svi smo drugačiji. Ali to nas čini apsolutno neujedinjenim. To nas čini apsolutno podijeljenim. Zato što se dijelimo po horizontalnoj liniji, a ne po vertikalnoj. Ako bismo pogledali u vertikalnoj, vidjeli bismo da ima tu nekih razlika.
Da li se vaša generacija osjeća politički angažovano ili jednostavno ono sliježe ramena na sve ono što se dešava. Dobro, mislim, Azra je u tim krugovima, ali da li sva njena generacija tako funkcioniše, ne bih rekla.
Da, mislim, složila bi se definitivno. Milenijal su isto ljudi koji se sjećaju bar u našem društvu nekog prošlog sistema i to je bio i drugi sistem vrijednosti u velikoj mjeri, a onda su živjeli u ovom sistemu. I generacija milenijala u velikoj mjeri još uvijek živi benefite prošlog sistema u smislu te neke socijalne sigurnosti. Postoje neki kolektivni duh kojeg mi danas nemamo, pa evo da zaključim, jer sam i u političkom djelovanju. Ja stvarno, da se sjetim, posljednji put je to ti IMBG protesti koji su istinski ujedinili sve generacije, a posebno ovu moju. Jer ja sam tad bila studentkinja, ja sam studirala u Zenci, dolazili autobusima na te proteste. Sjećam se, ja smo blokirali parlament, sjećam se.
Da, za neki viši cilj koji je bio human. Plemenje.
Da, i uspješno je to, ono, ljudi su razumjeli, vrlo je jedan...
Jedini koji nije politizovan na kraju.
Tačno. Ja vjerujem da ima, da ima još dosta borbi koje nisu politizovane. Evo, ja sam, u okolišnom aktivizmu, da, bilo je mnogo pokušaja da se ova borba za zabranu izgradnje malih hidroelektrana politizira. I kad je ta potvrda zabrane, na kraju stavljen taj pečat na nju, bila je borba, nama su svi tražili, recite ko je, kao, jer su svi se otimali u politici, ko je to zagovarao. Naravno, super, vi ste svi glasali, znači svi ste podržali, baš nas briga. Nije nama je važna pravda, viši cilj, da se zaštite zajednice Rijeke, a ne koja je to politička partija prevagnula, svi ste dali doprinos ako ste glasali da se to zabrani.
Šta jedan zoomer misli o aktivizmu? Kako si rekao, prosjek,
srednja neka.
Srednja vrijednost.
Ja smatram da je moja generacija onako, da je politički angažman prikazan kao tabu tema. Da je politički angažman, barem u Bosni i Hercegovini i u komšijskim zemljama, zapravo samo, evo što kažete, ko je htio, samo se htjelo znati, ja sam glasao. To je trgovina imidžem, koja se pretvara u neku likvidnu trgovinu, neki biznis. To više nije rad za opšte dobro, to nije više hajmo napraviti nešto, hajmo služiti ovoj državi, nego je samo prilika za neki individualni razvoj, mm-hmm. u monetarnom smislu. Tako da i dalje je tabu tema. Nećete više, teško je pronaći nekog mladog ko zapravo želi da se bavi politikom zato što su svi političari lopovi, pod navodnicima. I ako se vodimo time, nikad nećemo moći da napredujemo. I to je zastrašujuće.
Da, jeste, da to nam je istina. Imidž je baš narušen. Kako oboje, evo, možeš i ti nastaviti, kako gledate na ove podjele u društvu našem, bosansko-hercegovačkom? Mislim, više slojne su podjele.
Teško.
Na mnogo nivoa.
Da.
Opet sad, ja ne mogu reći da sam ovdje glas generacije, daleko od toga. Generacija mi je duboko podijeljena, duboko...
Mama, veliki raspon, da se razumijemo. Nema to sad, to i, ali neke se vrijednosti mogu ocrtati, kako je i rekla Azra. Ona se sjeća vrijednosti koje su evo generacije X ili prije toga boomeri donijeli.
Da.
Kako prevazići te podjele i kako imaš neki otprilike neku viziju?
Ja nisam optimističan u tom smjeru. Ja ovako kako posmatram, opet se i Evropa i svijet baca u desno. Opet se baca kroz populizam u neke skoro pa fašističke ideologije. I dok god ljudi koji su ubijeđeni da je to pravi put, pravi način da se dođe do nečega, dok god to stoji, mi ne možemo da uopšte da pokrenemo ikakvu konverzaciju o tome kako bismo ovo mogli promijeniti. Dok god se držimo tih nekih neinteligentnih podjela, tih plemenskih podjela.
Ja mislim da je glavna podjela globalna i u Bosni i Hercegovini, a ona koju mi ne vidimo i protiv koje se ne borimo je klasna podjela. Klasne podjele nas i tjeraju da se mi dijelimo na sve ove druge. Mene uopšte ne iznenađuje odlazak svijeta u desno, to je historijski jedan kontinuitet. ovo ludilo u kojem mi živimo i kojeg smo dio u smislu tom gramžljivosti globalne, gdje je ogroman broj ljudi živi u potpunoj nepravdi socijalnoj i jedan premali dio koji se enormno bogati, gdje mi više i ne znamo šta će on s tim bogatstvom, će izroditi sigurno nešto, mora. Mi vidimo to već. I sad vidimo da ljudi ipak, društva, politički kontekst, ta politička društva, nisu naučila ovu lekciju historije. Mi to vidimo s ovom situacijom u Palestini, vidimo ova nepravda po Evropi, po svijetu ljudi, ali vidimo da ljudi mnogo brže sad ustaju i protestuju protiv toga, što nije bio slučaj. Vidimo u Srbiji ova njegova generacija vodi ovu veliku i to zaista ono najljepša stvar koju smo mi u zadnjih 15 godina vidjeli u našoj regiji.
Kako bi trebalo izgledati liderstvo u narednih 10 godina? Mislim da je sad iz ove tačke gledišta to veoma nezahvalno i veoma teško reći, s obzirom da smo u veoma turbulentnom periodu, političkom, globalnom, lokalnom, kako god hoćete, ali eto, možda vi imate neke vizije, mladi ste, možda možete na osnovu ovoga što smo do sad imali, moraju se negdje korijeni biti već sad tu. Ja.
Umjesto da sanjarimo da ćemo i mi jednog dana imati ogromne kuće, ogromne stanove, jahte, avione, da sanjamo o boljem društvu u totalu, a ne da sanjamo o individualnoj nekoj slobodi, o tom nekom snu oberkapitalističkom.
I pitanje je da li je to sloboda ili to je, robija.
To je evidentno čista robija čim smo jako fokusirane na to. Čim nam je to jedino što imamo u glavi da se obogatimo i postanemo mi tih 1%. Liderstvo će morat, ja opet kažem, nisam optimističan, pogotovo ne u narednih 10 godina, ali nikad se ne zna do kakve će promjene doći. Ja se nadam neke globalne u potpunom poretku i onda bismo mogli malo razmišljati o nekim ljepšim vremenima, a do tada se malo potrudimo da postavimo što bolje temelje za to.
Kad kažemo kakvi nam lider trebaju, moja pretpostavka je da kakvi nam lider trebaju za bolje društvo, ljepše, pravednije društvo. To ne bi smjele biti osobe koje su ultra bogate, upravo to, koje su kroz kapitalistički sistem stekli ogromno bogatstvo, njihovi radnici, direktno oni ljudi ispod njih su, ono, nisu imali priliku da sebi osiguraju dostojanstven život. Drugo, trebala bi biti osoba koja zaista razumije šta znači živjeti život prosječnog čovjeka. Koji su izazovi prosječne osobe na kratkoročni i dugoročni. Da razumijemo kakvo društvo i kakve politike trebamo stvarati i kreirati da bi našim ljudima osigurali, ponavljam, to stalno govorim, osnova je dostojanstven život i neka, ja stvarno nešto što vjerujem, harmonija sa prirodom i ljudima. Ja apsolutno u to vjerujem, jer mi živimo u vremenu gdje kapitalistički i globalni trend i ova tehnokratija nameću da se priroda eksploatiše do maksimuma, posebno tamo gdje su ljudi već na marginama, žive na marginama. Tako da to bi trebala biti zaista osoba koja to razumije. Zašto to govorim? U Bosni na globalnom nivou i u regiji, vi na rukovodećim pozicijama, to nije, postoji izuzeci naravno, ali ih je malo, su ljudi koji su živjeli uglavnom neke privilegovane živote. Njima možda ne izgledaju privilegovani životi, ali u odnosu na prosječnog građana ove države, to su izuzetno privilegovani životi. Činjenica da je neko rođen i odrastao u Sarajevu i školovao se ovdje je već jedna ogromna privilegija. Ja nisam iz Sarajeva, ja sam Kakanjka, tamo sam odrasla i rođena, studirala sam negdje drugo, ali ogromna je razlika, prvo to. Mislim, ja sad kao to govorim, Sarajevo, bilo koja veća sredina, isto za nekog iz Ljubuškog je i neko koje je u Mostaru je ogromna razlika. A šta je prosječna mlada osoba? Nije u stanju da se odseli od svoje porodice, na primjer. Pa onda ne putujemo, nema. Znate, ogroman broj mladih ljudi u našoj državi nemaju priliku da putuju. Ne putuju, ne da ne putuju izvan države, oni ne putuju ni u drugi kanton ili drugi entitet. To je strašno. Ne čitaju, evo to. I šta je? Zato smo onda usmjereni na ovo individualno. Ja sam odrasla i kad nije bilo društvenih mreža. Ja sam tad odrastala, to je moja velika, moja generacija, to je stvarno specifično. Mi se sjećamo kad ljudi nisu imali mobitele i kad ste imali samo onaj telefon i kad je nastavio internet, kad je internet dolazio u kuće i kad živimo sad u ovom vremenu. Tako da mi smo prošli sve ove faze, to je možda jedna dobra stvar za našu generaciju.
Kako vi vidite, mladi, zumere, pitam, vidite da mladi trebaju da razvijaju kritičko mišljenje s obzirom da ne čitaju, puno više su na društvenim mrežama? Mislim, sad ovo sve nije ništa individualno, nego generalno.
Da, pa eto, kaže se na mladima svijet ostaje, mladi moraju da rade, mladi moraju da se razvijaju, ali ja moram ovdje malo skrenuti s teme, samo sekundu da bi se objasnio. Često se govori, vi ste mladi, vi to možete. Šta nama ostaje? Šta se nama ostavlja od starijih? Šta nam stariji ostavljaju, pa da nama, na mladima, šta na mladima da to ostane? I što mi moramo da mijenjamo ako vi niste mijenjali? Naravno da moramo razvijati kritičko mišljenje, naravno da moramo da se razvijamo. Ali ovo je novo društvo, nova neka perspektiva. Mladi moraju, ali moraju i stari. Moraju i stari da razvijaju kritičko mišljenje.
Kako i koliko se treba boriti za svoja radna prava i na koji način, evo, kako se milenijalci bore, a kako se bore zoomeri, mislim, studenti, pa ne znam imaš li tvog iskustva, ali eto, ne znam, možda da komuniciraš sa nekim starijim zoomerima koji su već počeli da rade i kažu da imaju poslodavci dosta izazova sa zoomerima kad je riječ o radnim pravima.
Čula sam.
Hoće se reći da smo razmaženi, ali još smo mali, još ne znamo dosta toga. Sad iz ličnog iskustva ne znam puno, znam samo da sam se često žalio. Da mi je nekad bilo dobro, nekad loše. Što se tiče samo zahtijevanja radnih prava, tržište se promijenilo. Ja kad pogledam kako je, na primjer, moj otac ili moja majka, kako su radili kad sam ja mali bio, odu ujutru na posao, vrati se i to je to. Sad čovjek mora biti 24 sata spreman da radi. Da se radi od kuće, da se konstantno šalju poruke, da se nešto priča. To je zastrašujuće malo, da ću jednog dana početi da radim i da ću morat, mislim, naravno, treba biti posvećen svemu što se radi, ali da mi oduzima od tih 8 sati rekreacije koje mogu da odem možda u pozorište ako budem u prilici, da se to priuštim ili nešto tako, da moram da budem spreman da se javim na telefon, da pošaljem mail, da prisustvujem sastanku subotom, nedjeljom, to mi je zastrašujuće. Isto tako što moram reći, da sam primijetio po komentarima kako prijatelja, tako i roditelja, da se, naravno, tržište rada se promijenilo i tržište rada ide u korist mladih koji će dobiti novi posao, prvi ozbiljan posao, biti jako sretni time, raditi ko ludi za vrlo malo para, zato što najčešće mi ne znamo cijeniti svoj rad dok ne spoznamo zapravo koliko možemo za uzvrat da dobijemo.
Svi smo to prošli.
A da, da.
I prolazimo. Milenijalac, kako se boriš za svoja radna prava?
Rad u nevladnom sektoru je izazovan upravo zbog ovog što je on spomenuo, što on podrazumijeva vrlo često da ste stalno dostupni. To zaista jeste izazov, ali to isto je jedan izbor koji mi pravimo. Ja sam pravila taj izbor, a pravila sam ga...
Je li nužno da ti moraš zanemariti svoje, ne znam, privatne odnose da bi radio po 24 sata?
Pa ja i ne radim, mislim, to nije to baš tako da ne radi čovjek 24, da radi čovjek 24 sata, ali se mnogo radi, apsolutno. Samo šta želim da kažem jeste da je, zašto sam ja birala tako da radim? Ja sam isto radila i u realnom sektoru i radila sam taj posao u nekom radnom vremenu i poslije me nikad niko nije zvao. Znači, ja sam imala svoje radno vrijeme i mimo radnog vremena te niko ne zove, ni te ko šta pita, osim ako nije neka ono toliko hitna stvar da samo ti imaš tu informaciju i da ti možeš dati tu informaciju, što se, ja mislim, možda dva puta desilo da se pokušala riješiti neka neudomica pa sam ja možda imala informaciju. Ali zadovoljstvo, odnosno satisfakciju koju ja dobijam u poslu koji radim, jeste da ja ispunjavam svoju svrhu, ono baš što ja sad vidim da je svrha. To ne znači da će biti zauvijek tako, ali sada vidim da je to svrha, a to je da ja doprinosim i gradim društvo onako kako želim da bude.
To je lijepo. Osjećaj kad ima neka svrha veća.
Tačno. I još sam zato plaćena. Tako da,
divno.
Tako da, to jeste. Ali kako se boriti za radna prava? Nije problem to čak ni koliko ste vi plaćeni, nego kakav je tretman vas i kakva je atmosfera na poslu. zaista je to prevažno. Kako vas tretira onaj koji vam je nadređen i kako vas tretiraju kolege, kako su odnosi, to je prevažno, zaista. Koliko se uvažavaju ljudi, njihove potrebe, ja moram da kažem da i radim u takvoj jednoj organizaciji gdje se osiguravaju naše potrebe. Zbog tog ja uvijek tvrdim i zaista kad smo kod obrazovnog sistema, mislim da se neki osnovi prava moraju uvesti u obrazovanje i to bukvalno od osnovne škole, da ljudi razumiju šta su njihova prava i naravno da razumiju obim svojih obaveza, ali da razumiju svoja prava i kako da se štite u svakom smislu i šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Vi kad imate neka prva radna iskustva, vi ne znate, vi mislite da je to okej, da je to normalno, ali mnogo stvari nisu normalne. I u stvaru ću iskoristiti ovu priliku, kažem da ako i kada imaju takve situacije, da to dokumentuju. I ako mi daš sad prostor da kažem, ajde, jedan reći kratki tip, ako proživljavate ovakve neke situacije, da čak da li je to šef ili je to kolega, ako je neugodna situacija, nemojte se mnogo propitivati. Ako se desila oči u oči ili kako god, dođite i napišite mail. Danas u to i to vrijeme, u prisutu toga i toga, ako nije bilo prisutstvo nikog, recite tako, informišem da se to i to desilo, ja se nisam osjetio dobro ili šta god, ovako sam se osjetio, molim te da se ovo ne ponavlja, možda nisi imao lošu namjeru, ali to je to. Jer sutra ako ćete se boriti za svoja prava na sudu, imate, možete to koristiti. Jer je zaista to najteže dokazati. Pored toga mora da kažem mladim ljudima i svim ljudima da postoje organizacije koje se i sindikati koji stvarno će vam dati savjete kako da se borite s nečim. Iskoristite, postoji mnogo. Samo ne smijemo živjeti u ovom kalupu kakvom naše društvo živi, a to da mislimo da ne možemo ništa. Prvo mislimo da se ne možemo za sebe i za svoje bolje izbort, pa onda i za cjelokupno društvo.
Koliko ova tehnologija utječe na ekonomske prilike i karijeru i koliko je prijetnja ili prilika za nove industrije i poslove, kako vi vidite nekako to u budućnosti?
Pa ja se nadam da ćemo se prilagoditi tome i da u slučaju da automatizacija potpuno...
Odnosno vještačka inteligencija.
Da, i eto nju ćemo svrstati tu pod apsolutnu automatizaciju. Ako će sve biti automatizovano, onda ćemo se svi jednog dana samo posvijeti filozofiji i da ćemo živjeti tako sretno do kraja života. To je neki idealni svemir koji vjerovatno se neće pojaviti, ali ako se pojavi, svi smo bili sretni, idemo šetati tako planinama, malo pričat, malo politizirat, polemizirat.
Ja i danas tako živim, mora
isto,
da
se ja
da,
isto.
To, mislim, milina, ali morate se vratiti na posao u ponedjeljak.
Tako. A tačno, ali ja svejedno imam prostor da filozofiram, da idem na planinu.
Da, pa naravno.
Šta mislite, koliko društvene mreže povezuju ili zapravo čine ljude usamljenim?
Pa jedno i drugo istovremeno, zavisi kako ko koristi i kako je ko odrastao. Mislim da stvarno jeste ogroman izazov digitalnog doba to što postoje generacije sada mladih ljudi koje odrastaju potpuno u digitalizovanom dobu i od malih nogu imaju te uređaje. Vrlo je izazovno onda zato što ne razvijaju socijalnu inteligenciju, nisu socijalizirani zato što ih društvo ih ne tjera dovoljno i vi ćete se desiti da ste u nekom društvu ili negdje i onda vam neko ko je bio s vama u društvu na istom mjestu pošalje poruku poslije. Pa što mi ne kažeš, šta god ima da mi kažeš lično, a ne da kad ja dođem u kuću svi mi pišeš. Živimo, nažalost, prašumi informacija i ne znamo šta je tačno, šta nije tačno, tako svijet sad funkcioniše i to je jedan veliki izazov, velika prijetnja u zdravorazumskom svijetu. Mislim da je najstrašnija stvar ta što smo stalno dostupni svuda, uvijek svuda i svakome. To je najveći problem. Ja stvarno u dogledno vrijeme vjerujem da ću to isto kod sebe da promijenim, da ću neki drugi uređaj da imam. I ovako stvarno mora se vratiti na 30-30. I dodatni jedan problem koji mislim jeste to da se gubi pažnja, da se svodi pažnja na minimalni neki nivo upravo zato što smo stimulisani stalno preko ovih uređaja i stalno nam je to u očima i više ne znamo šta nam zadržava pažnju, koja informacija, na koji način, i to je zaista strašno, posebno za ove generacije kojima je to početna pozicija. Meni je početna pozicija bio crtani od pola sata, a sad je početna pozicija mladima i djeci neki reel od 5 sekundi, da, da, 15 sekundi.
A ne možemo tu informaciju procesuirati ono, u glavi uopšte. I onda sjedit ćete, izvinite što sam...
Ne, naravno.
Sjedit ćete 4 sata, vrtite.
Yes, infinite scroll.
I šta se desilo i jel se sjećamo ičega?
Da, šta se zapamtilo?
Apsolutno ništa pametno nismo zapamtili, jer nismo bili u prilici da to uopšte svarimo na neki način. Društvene mreže su nas, eto kažem, to je nova realnost, ali dovele su nas u tu situaciju da mi apsolutno ne, ono, socijalne sposobnosti uživo nemamo potrebu koristiti, zato što ćemo sve obaviti preko telefona. Tipa dosta ljudi koje ja poznajem se boje telefonskog poziva, zato što zašto me zoveš, Bože dragi, šta ti je, ja se mrzim dopisiva, tako da je meni to zastrašujuće. Onaj, pa onda samo zovem ljude tako okolo i...
No, da te pitaju što me zoveš.
Sad su već navikli.
Ja se primijetila sam i ja to, da ljudi mrze da ih zoveš. I nešto što mene strašno zabrinjava i kod mene lično i kod drugih ljudi je šta nama onda ta stalna stimulacija radi našim mozgovima. Zato što vi danas na feedu imate u jednoj minuti, ja ću 3 puta vidjeti raspadnutu djecu u Gazi ili Ukrajini ili ne znam, djecu u Kongu dole. A onda ću isto između svega toga vidjeti neke slatke mačke. Prestrašno, šta to radi našem mozgu, jer vi imate prvo negativne emocije pa vam daje neki dopamin. To je prestrašno, oscilacije toga u našem mozgu u neke 3 minute.
Jeste, ali otupiš, bukvalno otupiš, isto gledaš i ovo i ovo. Jednostavno više nemaš reakcije. Nemaš reakcije ni na šta.
Da, ali šta je najstrašnije kod svega toga? Mi nismo prvi koji smo ovo spomenuli, apsolutno. I ovo se priča već, eto, od kad je TikTok zapravo uzeo maha, taj kratki format videa. I većina nas će ovu priču sad i razumjeti, poslušati i reći tako je, tako je, onda ćemo se vratiti kući i vrti telefon opet 4 sata. Mislim, to je jako, ne bih rekao licemjerno, ali teško je, razvilo je veliku ovisnost, teško se odreći toga, zato što nam je sad, sav život nam je zapravo tu. Jedino ne možemo jest preko telefona, ne možemo spavati preko telefona, ali sve ostalo možemo. Sve te zapravo inteligentne stvari koje nam kao homo sapiensima naša psiha nudi su nam sada digitalizovane. Tako da, pošto nam je sav život tu, teško se toga odreći. I ljudi koji su se odrekli društvenih mreža, koji su ono...
Su heroji.
Nije samo što su heroji.
Heroji današnjice.
Fascinantni su i teško ih je shvat, a još je teže doći do njih. I to je ono što, zato što niko više neće da okrene broj na telefon, nego ajmo, zato što ne znam, preko Instagrama, preko Vibera. Kada se javite na telefon, vi više nemate taj štit koji je vrijeme da odgovorite na poruku. Možete vi razmisliti 100 godina šta ćete reći. Dok ste na telefonu, ste na milost i nemilost te konverzacije. Tako da...
Dobro, mi smo istrenirani, mi smo ranije uoči jedno drugim. Nisi imao vremena da smišljaš.
Da, nije se imalo kad
zato. Ali jeste lijep ovaj komoditet da ti možeš malo
razmisliti.
Jeste, ja isto moram priznati, jeste. Ali meni je to zato što ja sad nemam internet i mene baš briga. Znači ja kad dođem ponovo u kancelariju ću da vidim ako mi je ko šta pisao. Ako me neko sad zvao u međuvremenu, znači da sam mu nešto trebala. I ja
ću. I odnos je. I to isto, je to. Ista stvar.
Mislim, baš me briga.
Ista stvar do prije 2 mjeseca.
Žao mi stvarno što si otišao to the dark side.
Zanima me koliko se jezik između vaših generacija promijenio, koliko se prilagodio zoomerima. Jer se mi svi sad prilagođavamo zoomerima.
Svaka moda traje 1-2 godine, ali više nije ni to nego 1-2 mjeseca. Jezik se mijenja rapidno. Ko što se mijenjao i prije, samo naravno svakih 20-30 godina se prije mijenjao. Novi vokabular će se pojaviti, stariji će otići, ali srećom neka pravila ostaju manje više ista.
Ja stvarno jesam primijetila da je ova nova generacija donijela. Zato što sam ja i sama preuzela neke riječi i upravo s to kao što ti kažeš na engleskom, ti nemaš adekvatno da prevedeš. Vidi, ja Boga konzumiram kroz društvene mreže i jednostavno preuzmem neke sociološke fenomene koje genijalno ta tvoja generacija opiše u 1-2 riječi. I ti zaista, ili ponašajne neke prilike ljudi, stvarno zaista jako dobro opišu i ti onda prirodno to počneš koristiti, ne to, u tolikoj mjeri, ali jednostavno se koristi.
Njihovo doba i njihova pravila, pa i upotrebi jezika. U politici i društvu trebaju i mogu kreirati po svojoj mjeri. U podcastu Glaso mladih bili su izabrani predstavnici milenijalaca i generacije Z, Azra Berbić i Filip Stanišić. Da vas podsjetim, podcast Glaso mladih potražite na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg podcasta.